Kao što ste već imali prilike da čujete na talasima našeg radija, uvaženi slušaoci, crkva rođenja Presvete Bogorodice na gradskom groblju Čepurci u Podgorici proslavila je svoju hramovnu slavu, a u okviru proslave osveštan je i freskopis koji je skoro pa završen u ovoj crkvi. Ostala je još jedna etapa radova, a tim povodom i o ovom freskopisu govorimo sa njegovim autorima, freskopiscima, profesorom Gavrilom Markovićem i Dejanom Jovanovićem. Pomaže Bog, dobrodošli u studije Radija Svetigor.
Bog vam pomogao i bolje vas našli.
Bog vam pomogao.
Evo, za početak ovog razgovora da nam kažete kada ste počeli sa radom u ovom hramu i zapravo kako uopšte došlo do te ideje da se živopiše hram rođenja Presvete Bogorodice na Čepurcima.
Pa evo, mi smo sada priveli jedan deo posla kraju, ostala nam još jedna trećina da završimo, a ovdje smo već jedno dva meseca, otprilike koliko živopišemo. A ideja je valjda da se svaki hram Boži živopiše, pa onda i otac Miladin Knežević u želji da se i njegov hram ukrasi, mene kontaktirao i dogovorili smo se da krenemo sa živopisom. A tu su umeđu vremenu priključio i majstor Gavrilo i tako je ova druga trećina koju smo sad završili, smo radili u tandemu.
Profesore, ovo je crkva iz 19. vijeka, one obično u tom periodu nisu živopisane. Koliko je bilo teško prilagoditi tu arhitekturu tradicionalnog, da kažemo, crnogorskog hrama iz tog perioda sa živopisom?
Delimično teško. Problem je ozbiljan i tek se otvara. Imamo hramova te veličine i ranije u našoj crkvi i u našem narodu i majstori su dali dosta divnih odgovora, posebno u periodu obnovljene Pećke patrijaršije pa i u Primorju, tako da se ovdje radi o jednoj jednobrodnoj građevini sa poluobličastim svodom koja istini za volju može na različite načine da bude u njoj živopis organizovan. Ja sam imao priliku već prošle godine da se priključim radu na ovoj crkvi i to je bio jedan ovako interesantan i blagodatan moment. Moj kolega me pozvao da pomognem oko ustanovljavanja rasporeda, tada se nisam nimalo nadao da ću i ja učestovati u realizaciji tih ideja koje sam tada prošle godine negde uleto proizneo, ali bio to je izuzetno interesantan trenutak. Stari je to hram, izuzetno je to mesto, ima jedan poseban osjećaj na njemu, vidi se da je drevna svetinja bila nekada tu i meni je, pošto se bavim raspoređivanjem ikona i davanjem nekad saveta, nekad i kompletno radim na hramovima, u ovom slučaju je bilo nešto neobično da ideje koje sam u jednom kratkom trenutku izneo, kritikujući ih i gledajući i razmišljajući njima godinu dana, nisam mogao da promenim. To što je u jednom kratkom blic trenutku rada urađeno, bilo je i jeste, mislim i sad u ovom trenutku, sasvim solidno. To je neobično. Obično ispravljamo, radimo, tražimo ideje i tako dalje. Ja mislim da sam tek samo uspeo za vrlo malo po nešto da popravim ove godine, recimo nakon godinu dana, u odnosu na ono o čemu smo se nas dvojica dogovarali tad. Tako da Dejan, koji ima iskustva u živopisanju hramova na grobljima, on ih je više ovdje i na Tološu i u Grbavcima radio i on je prosto stekao neki prirodan osjećaj kako se tu reaguje. E sad, ja uključujem i ceo istorijski materijal. Znači, način na koji se hramovi te veličine kod nas do sada radili. I u ovom trenutku mi smo se odlučili za jednu klasiku. To je jedno solidno, fino postavljena stvar, bez eksperimenata, bez samo ponegde traženjem ideja u nekom manjem detalju, u nekom manjem segmentu, bilo da se radi o teliškom nivou živopisa, bilo da se radi o slikarskom nivou živopisa, mada mislim da će to ostati. Moj kolega Dejan ima jednu metodu koju je u okviru savremenog srpskog konopisa i živopisanja hramova izgradio, koja je veoma interesantna i jedan od motiva koji je meni bio da ovdje dođem, ostanem i sarađujem sa njim, je da upoznam taj metod koji mislim da je vrlo solidan i da će u okviru istorije ovog talasa obnove hramova, mi imamo s mene pa na ušta pet talase obnove hramova, mislim da će biti značajan doprinos raznovrsnosti i kvalitetu našeg savremenog ikonopisa.
Prije nego što kažemo riječ dvije nešto više o toj metodi, opitao bih Dejana, s obzirom da ste pomenuli, profesore, da Dejan ima iskustva sa radom na hramovima koji se nalaze na grobljima. Da li se koncept rada razlikuje u odnosu recimo na neke, kažemo, saborne parohijske hramove?
Ne znam, koncept rada, možda samo ideja ikonografska negde, ali koncept rada je ono što na prilozu do hrama na kojem radim prolazim kroz groblja.
A da li umjetnik, recimo, kad stvara, uzima u obzir da ljudi koji ulaze u hramove koji se nalaze na grobljima često se nalaze u jednom posebnom raspoloženju i traže neku vrstu duhovne utjehe? Da li ikonopisac mora da ima i tu neku činjenicu na umu kada stvara?
Pa, ovako, teško pitanje. Baš teško pitanje za mene.
Ali nije teško za mene.
Izvolite, profesor.
Ja sam, meni je ovo četvrta grobljanska crkva. Mislim da sam tu negdje sa Dejanom otprilike, ali radio sam na najvećoj grobljanskoj crkvi u srpskim prostorima. To je Bežaninsko groblje u Beogradu. Znači, tu je preko 25.000 grobova u ovom trenutku. Probao sam tamo, radio sam godinu dana i vaše pitanje je da li umjetnik ne samo što treba da uzima, on mora da uzme. To je nešto izuzetno jako, izuzetno utiče na umjetnika, znači to vas na jedan poseban način postavlja u odnos prema prostoru, vremenu i ljudima. Znači, taj osjećaj je kad se upražnjava godinu dana, ovo ovako kao sad, dva mjeseca, to može. I tu može da se filozofira. Ali poslije godinu dana to prestaje. Znači, ja sam tako voleo da ulazim u riskantne projekte i to živopisanje, čak nisam ni znao da je to riskantno, po duhovnost. I tu sam, kako bi to rekao, prešao preko mere koja je zapravo dozvoljena. Jedva sam pretekao. U duhovnom smislu. Znači, recimo, posljednje dva mjeseca rada, posle godinu dana boravka, istine, ja sam ispavao na groblju, to je malo žešća varijanta od ove koju mi imamo, znači, jedva sam imao apetit da jedem i jedini cilj mi je bilo da preteknem, i duhovno i fizički. Javite se telefonom bilo kome ko vas pozove mobilnim na groblje, pita vas gdje ste, ali recimo 10 sati uveče, vi kad izgovorite, razgovor kreće na neku drugu stranu. Izuzetno su retki ljudi koji smeju da vas pitaju kako vam je. A to kako je vama, to je tek posebna tema. Zavisi, naravno, od dana do dana, međutim, bez ozbiljnog duhovnog rukovođenja i tako dalje, ja recimo lično se ne bi usudio da još jednom uradim to što sam uradio već. Znači, da nema Božije pomoći, neke izuzetne blagodati i tako što vas Bog sačuva, ako bi se radilo o ljudskom i umetničkom iskustvu, potrebno je i mnogo veće od onog koliko sam ja imao kad sam u to ušao, pa mislim da i svakom drugome treba posebno iskustvo i potrebna je posebna pažnja. Zaista, recimo ako godinu dana gledate svaki dan uplakane ljude koji dolaze pred hram, za svoje najmilije pale sveću, pomole se Bogu, skoro svaki lik koji vidite je ozbiljan. Šta god da mislite, to je ozbiljno. Kako se osjećate u dva sata noću kada još uvijek živopišete, pokušate da izađete napolje radi bilo kakve potrebe? To je posebna i zanimljiva priča. Znači, to ne samo što umjetnik uzima u obzir, nego to uzima njega. A umjetnik se nalazi kako ga Bog uči. Ili u prvoj prilici, znači to je ipak taj hram i vrlo je važno da se recimo odvija uredno bogosluženje u hramu. To je recimo najveća pomoć. Da je stalno hram služajući i tako, da mislim da je to posebno iskustvo i razlikuje se naravno od iskustva slikanja u centru grada. Ja sam radio ovdje i u Podgorici u centru, a radio sam i po manastira. Znači ovo je jedno specifično, vrlo ozbiljno iskustvo.
Nije teško zaključiti da se čovjek kada dođe na groblje nalazi u jednoj atmosferi smrti i nekako hram je jedino mjesto koje asocira na vaskrsenje. Koliko je značajno da uopšte hramovi budu živopisani i da na taj način svjedoče tu istinu vaskrsenja ljudima koji dolaze možda ponekad i u stanju sumnje u Boga i u vječni život.
Mislim da živopis možda i najbolje radi na grobljima. Sjećanje na smrt, o tome govorimo u ovom trenutku, je jedna ozbiljna duhovna disciplina i savjetuje se svakome ko želi da napreduje u duhovnom životu. I kod Jovana Lestvičnika i imate to koliko vam život prirodno nameće, a imate i što, kada se za tu situaciju po svojoj slobodi opredelite. I ona je uvek na svoj poseban način korisna. Posebni su zalasti sunca na groblju, posebno je vidjeti čovjeka koji šeta po groblju. Na svakom groblju imate i jurodive na svoj način ljude koji tamo dolaze. Ja sam ih recimo na Bežaninskom upoznao desetak koji su svaki dan, skoro cele godine na groblju. Znači tu se susrećete sa ljudima i sa situacijama koje nikad niste imali, koje čovjek nema u svom životu. Tad srećeš nekoga ko recituje poeziju na groblju, tada se sretneš s nekim ko plače, tako dalje, i momentalno to utiče na vas, utiče na živopis. Sam živopis, zato je i ovdje na Čepurcima gdje smo radili bilo bitno da se ostave osnovne istine. Znači, nema tu velike priče. Rođenje Hristovo, Božić, vaskrsenje Hristovo, smrt, raspeće i tako dalje. Ovdje na Čepurcima imamo posebnu jednu situaciju blagodati da je hram posvećen Bogorodici. I taj pokrov, ta zaštita Bogorodice u ovakvim situacijama je najlepši poklon koji čovjek može da dobije.
Da. Evo, da se vratimo samo živopisu ove crkve, Dejane, šta se sve može pronaći u ovoj crkvi od, da kažemo, ikonopisačkih kompozicija i šta oni koji uđu sada mogu vidjeti i šta se planira da će biti urađeno?
Pa, ovo što je sad urađeno, kompozicije su u principu jedna klasika, mogu bi tako da kažem, od praznika, s tim da je deo koji bi možda mogla bude i priprata posvećen Bogorodici, Bogorodični praznik, to smo izmestili Bogorodicu Širšeju, pošto je u oltarskoj apsidi Bogorodica na prestolu sa Gospodom, i pored Bogorodice Širšeje tu su praznici njeni, praznik kojem je posvećena crkva, rođenje Presvete Bogorodice i Vavedenje. Tako da crkva je dosta mala i jednostavno nismo mogli da se mnogo razmahnemo, i to što smo uspjeli da smestimo, da ima neki normalan logički sled, to smo i uradili. A ovo što je ostalo, to su uglavnom, bit će još dve kompozicije i bit će svetitelji, stojeće figure lokalni i oni koji uglavnom ljudi koji prilažu kao njihove krsne slave.
Profesore, pomenuli ste da ste se pridružili ovom projektu zbog toga što Dejan u svom radu primjenjuje neki novi postupak za koji ste rekli da će pronaći svoje mjesto, da kažemo, i u istoriji ovog talasa obnove hramova i živopisa, ne samo u našoj metropoliji, nego i u čitavoj srpskoj crkvi. Pa možete li nam reći nešto više o tome šta ste podrazumijevali kad ste to rekli?
Pa podrazumijevao sam prvo jedan stari drevni rukopis koji je, kaže Čenini, jedan čuveni renesansni teoretičar umjetnosti, govori o tome da svaki freskopisac izgrađuje svoj metod. I to je tako rečenica koju pročitaš u jednom rukopisu, e onda je teku dani života i ti polako počneš, ja sam radio više ekipa sa više poznatih naših majstora, da vidiš kako to izgleda in reality, što bi rekli, i u stvarnosti i u ovom puta bilo ovo moje iskustvo je beričetno, dobro, zanimljivo. Dejan je, znači, to je, sve spada u klasične tokove, da kažemo, naše crkvene umjetnosti i crkvenog postupka. Mi radimo uglavnom postupak koji je iz 17. veka, odnosno baziran na materima iz tog perioda, to smo uspjeli da obnovimo, znači ovdje se ne radi o strukturiranju materije na način 12. 13. 14. veka, način na koji se znači nanose boje, u ovom trenutku govorimo o tehnologiji, znači radi se o jednoj varijaciji na srpsko iskustvo 17. veka. I skoro svaki majstor, ja ih znam desetak u našem vremenu, njihove metode, način rada, pa i od hrama do hrama to se menja i sam sam prošao kroz nekoliko takvih postupaka. Ovdje je, dakle, Dejan koji sam može da kaže više o tome i preciznije, napravio jednu po meni jako zanimljivu i interesantnu metodu koja zaslužuje, što se mene tiče, svaku pohvalu.
Dejane, kažete nešto više o toj metodi koju je pohvalio profesor.
O metodi, pa ne znam što bih rekao. Stvari da je metoda proizašla iz nekog rada, iz školovanja pored raznih majstora. To je, ja donekle, eto, umijem i da kuvam i onda uzmem neki recept, nešto krenem da skuvam i često se desi da mi dođe da primjenim nešto sasvim novo i ispadne to jelo kao bilo koje drugo, samo sa malo specifičnije, malo na drugačiji način skuvano. Tako da i ovdje sam došao do neke specifičnosti kroz male eksperimente, sabirajući ono što sam video do jednog majstora, od drugog majstora i to sve sklopio u jednu cjelinu. Dok Gavrilo nije pomenuo da je to nešto malo specifičnije od ostalih, ja nisam, pa ti kažem, ni znao da je to nešto što radim baš nešto naročito posebno, ali eto, on kaže da postoje neke odudaranja.
Profesore, evo na vama je da teorijski obrazložite ovo što je Dejan intuitivno.
Pa, diferencija je specifika radbe. I kao što jedna livada ako ima samo jednu vrstu cveća, to tako malo dođe lepo i bele kad su samo bele rade, ali kad tu ima maslačka i nekog drugog cveća, to sve bude mnogo zanimljivije. U Crnoj Gori, kad god pogledam neke poljane, tu ima raznog cveća, neko koje znam, neko koje ne znam. Nekako sve to bude zanimljivo, skicao sam se i kod Skadarskog jezera, pa gore i po brdima, i na Durometru sam imao priliku da radim i tako, i video sam da uvek ima tu vrlo zanimljivog za sagledavanje. Moja majka je vidarka, bavila se biljem i tako dalje, pa je meni ponešto malo ostanulo da zagledam. E tako je i u ovim našim slikarskim postrojima. Naime, mi imamo dva, tri teška zadatka kao generacija. Da sačuvamo osnovni tok našeg ikonopisa, odnosno osnovnu poruku, da ikonopis onoga koga sagledava vodi prema carstvu Božije. To je osnovna poruka. Najprije ištite carstvo Božije, pravdu njegovu, znači to najprije. Evo, recimo na Čepurcima, ja sam insistirao i na ikoni krštenja, koja nam uvijek nosi uslov da ukoliko stignemo na groblje, pa hoćemo da dođemo u carstvo Božije, jedan vrata da bi se ušlo u tu tajnu je krštenje. E, kad prođemo kroz vrata krštenja, treba onda ostali praznici koje slikamo su u stvari lestvica, kao onom osnovnom, a to je vaskrsenje. To je, znači, večni život u carstvu Božijem, to je prosto cilj. I sve ikone vode upravo tom cilju. I tajna Svete Trojice, mi smo, i ja sam čak insistirao na tome da ona bude nekako utemeljena ikonografski i u ovom hramu, znači, uradili smo Pantokrator na jedan poseban način, mislim da je to nekakav naš doprinos u ikonopisu ovdje. A osim toga, ja insistiram i da ikona krštenja tu bude, zbog toga što ona nosi i ulaz, ali i tajnu Svete Trojice, to je kraj punoću u tajni Carstva Božijega. Prema tome, mislim da ovaj ikonopis, dakle, u nekoliko slojeva opravdava da prosto ne trošimo zidove, nego da pokušavamo zaista da se susretemo sa tajnom smrti i tajnom večnosti, a to je tajna svakog čovjeka osnovna.
Pomenuli ste da je ovaj freskopis rađen tehnikom iz 17. vijeka i sad mi laici koji kad razmišljamo na tu temu nekako taj period posmatramo kao doba turskog ropstva i ako bismo tražili neke uzore mi bismo vjerojatno razmišljali o vremenu prije dolaska Osmanlija na ovo područje. Da li je uopšte bila živa ikonopisačka, da kažemo, praksa u vrijeme turskog ropstva?
U vrijeme turskog ropstva ne da je bila živa, nego je bila čudesna. I prva ideja koju je imalo najveći broj ljudi u periodu ove naše crkvene obnove bila je da se vraćamo Dečanima, Sopoćanima, velikim uzorima i tako dalje. I to je dugo trajalo. Ja sam prvi put kod jednog ruskog majstora Zenon ili Zinon, kako ga ko izgovara zove, pročitao da je on smatrao stav da je za ikonopisce u našem vremenu važnije da prate uzore iz 16. 17. veka nego iz 12. ili 13. I to me jako začudilo. Njegov argument je dosta jednostavan. Prosto ovo vreme je bliže nama i lakše nam ga je shvatiti nego ono tamo. Ali mi ovde u Srpskoj pravoslavnoj crkvi imamo posebne razloge da izuzetno poštujemo taj 17. vek. Znači, to je period obnovljene Pećke patrijaršije. Mi smo u tom periodu imali nešto što nam je u ovom trenutku apsolutno po meni dragoceno i dragocenije čak od razumevanja ovih tajni Sopoćana, Dečana i tako manastira velikih naših tih svetinja. Zašto? Zato što je to što su ljudi, što su naši preci u tom trenutku dokazali da su u stanju da održe put ka carstvu Božijem uprkos okupaciji. U ovom trenutku kada su različite srpske zemlje u različitim političkim situacijama, nama je to izuzetno važno imati na umu, da politička stvarnost ne određuje duhovnu stvarnost. A ono što je za nas još važnije, da mi imamo pretke koji su u najkomplikovanijoj, znači političkoj situaciji, uspevali da sačuvaju put ka carstvu Božijem. To je veličanstveno. Oni su bili teološki izvaredni, tehnološki izvaredni i kompletna generacija danas ikonopisaca nije stigla u tu razinu. Pričati o čudesnim delima Gračanice, Manasije i tako dalje, za nas je samo sa velikim poklonjenjem i čašću. Ali oni ljudi od kojih možemo da naučimo, to je generacija, znači gdje prvo imamo majstor Tomu, pa imamo veličanstvenu ličnost majstora Lungina, potom stiže jedna sjajna grupa koju predstavlja majstor Jovan Kozma, zatim tu je Georgije Mitrofanović, posle toga ćete imati na kraju Radula, znači desetak imena koja su fascinantna i njihovi opusi koji su nam već poznati, a postoji bar još 10 imena koje možda nećemo nikada saznati, koji su takođe na najlepši način svedočili ono čemu služi ikonopis, a to je da čovekov um, čovekovo srce, da na kraju kompletnu ličnost privede carstvu Božjem. A to je najlepše od svega. Oni su radili pravu stvar.
Pretpostavljam da je jedan od naj, da kažemo, reprezentativnijih radova iz tog perioda manastir Piva. Šta bi se još moglo ovako izdvojiti, gdje bi se mogli pronaći najfascinantniji primjeri freskopisa iz tog perioda?
Freskopisa ima mnogo. Recimo u Crnoj Gori ja trenutno propagiram Podvrh, jedno manje poznato crkveno mesto, ali čudesno, izuzetno.
Gdje se nalazi Podvrh?
Podvrh je poviše Bijelog polja, pa jedno 30 km u brda. Tamo ima jedna čuvena pećina, Đalović se zove, i Đalovića klisura i tako dalje. U svakom slučaju tu je živio po Morače, recimo u to vreme centar, biblioteka i tako, Morača sama po sebi velika i veličanstvena sa svim svojim, ali uz Moraču postoji i izuzetni centri ikonopisa kao što je recimo Nikolj crkva, Bijelopolje, pa Podvrh, i iz tog vremena i iz tih krajeva je Pop Strahinja, to je Šudikova.
Pop Strahinja iz Budimlje.
Da. Danas manastir Šudikova, to je tu. Selo je odmah pored. I tako da mislim da je rasvetljavanje tog perioda, trenutno smo dobili jedan vrlo veliki doprinos u rasvetljavanju tog perioda. Miljana Matić je napisala jednu sjajnu knjigu srpski ikonopis u doba obnovljene Pećke patrijaršije, i to odavno nismo imali u naslovu neke knjige, znači srpski ikonopis. A pre toga je pokojni profesor Svetozar Radojčić napisao staro srpsko slikarstvo. I onda imamo jednu pauzu u upotrebi reči srpsko kada se obrađuje materija srpskog slikarstva.
Zbog čega je ta pauza?
Pa ta pauza je zbog različitih političkih kalkulacija.
Da.
I razvodnjavanja prosto onoga o čemu se radi. Znači, radi se prosto o tome da redko se ljudi stvarno vežu za naše slikarstvo i danas postoji čitav veliki broj ljudi koji neće da na sebe preuzmu to da je čovjek pravoslavni Srbin, to je obična stvar, jasno to, i da ono, kad sam to izgovorio, da nosim sve što to se sobom nosi. To je to. Znači, bilo da se to radi o tome kad odem na sahranu u svoju familiju, u svoje selo, ili kada sednem na neku tribinu i treba da govorim. I u jednom i u drugom slučaju ja treba da budem jedna ličnost. Ta i ta koja govori o svojim precima. U ovom slučaju starim srpskim slikarima, čudesnim, divnim, velikim i neproslavljenim. Nije kriv niko zato što taj period nije dovoljno osvetljen pojedinačno. Prosto, taman sazri jedna generacija naučnika i jedva su istoričari umetnosti uspeli da obrade i naše najveće svetinje, Pećku patrijaršiju pa sve drugo, a onda naiđe neki kijamet i rasturi se ta generacija naučnika i onda se stvara nova i tako. Znači, prosto ne stiže se da se to kvalitetno uradi. Bilo je poslanika i koji su uradili i ostavili nam divne stvari i u tom periodu obnovljene Pećke patrijaršije, ali ja mislim da će u budućnosti da ćemo dobiti i da možemo da dobijemo mi majstori koji radimo, koji slikamo, učeći, gledajući od tih ljudi, tako i oni koji se bave teologijom, da razumemo kako se reaguje na jednu dramatičnu političku situaciju, kako se u situaciji okupacije pravi jedan otpor koji vodi carstvu Božijem. To je bitno.
Vratit ću vas crkvi u Podvrhu.
Crkva u Podvrhu. Čudesan skup monaha u jednom dugom periodu, izuzetno umnih. Tu je prošlo 5-6 izuzetnih majstora iz tog vremena. Uglavnom ono što je prolazilo kroz Moraču došlo bi i tamo. Ali pazite, oni se nalaze na jednom finom mjestu između Dečana, Pećke patrijaršije, Morače, ovamo su Dobričevo, Kosjerevo i tako dalje. Znači, jedna živa, verski živa Hercegovina, obrazovana i tako dalje. Kosjerovo ima mnogo monaha, to je moćno, onda Morača moćna, puno knjiga i izuzetno molitveni ljudi. Ono što je u našem vremenu posebno teško razumeti, to je ta dubina molitvenosti koju su oni u toj dramatičnoj situaciji ostvarivali. Znači, imali su i veliku misao, mnogo veću nego što je naša istorija umetnosti do sada uspela da ustanovi. Ja sam uglavnom pregledao članke koji su na te teme pisane i vidim da ovo naše vreme, koje možda u određenom smislu daje mogućnost izučavanja, pa pre svega radovanja, znači radovanja, daje na tako jedan način posvedočena Božija istina. To je veliko.
Da. Pomenuli ste da nije u potpunosti rasvijetljeni bilo mogućnosti da se rasvijetli istorija umjetnosti iz vremena turske okupacije na pravi način. Dijelite li možda stav nekih ljudi da uopšte u ukupnoj istoriji srpskog naroda taj period nekako Srbi kao da žele da zaborave? Kao da ne žele posebno da se
time... To je crna bruka i katastrofa. Ni slučajno. Upravo suprotno. Tek kad budemo sagledali veličinu tih ljudi i odužimo im se na pravi način, recimo da uvedeš te ljude u svoj molitvenik, u svoju branicu, kažeš, ej bre, tu je bio bre neki čovjek koji pronosio veličanstvene tajne, zamislite samo Georgija Mitrofanovića koji pođe sa Svete Gore, pa dođe u Pećku, trebaš u Dečane, pa ode tamo u Studenicu, pa posle u Mileševu, čovjek je znači vodio neku ekipu, prenosio materijal i alat pod magarcima, susretao se sa razbojnicima, susretao se sa Turcima, sve je promenio i svedočio jednu fantastičnu teologiju, donosio nove ideje, ideje iz Svete Zemlje, ideje sa Svete Gore i ostavio trag briljantan. Dakle, mi smo veliki dužnici i ne samo, ni slučajno zaboraviti, ni slučajno, nego radovati se. Onaj ko se susretne sa tom tajnom, sa veličinom tih ljudi, samo će mu srce zaigrati od lepote, a nikako nešto drugo. Gubi se, duhovno se gubi ukoliko se ne susrećemo sa tim svojim veličanstvenim precima. A duhovno se dobija u svakom susretu sa njihovim čudesnim radom.
Međutim, drugo ukidanje Pećke patrijaršije od strane osmanskog okupatora u mnogome je bilo pogubno za razvoj kako naše teološke, tako i svake druge crkvene misli. Naravno, sve je opstojalo, a nova obnova koja je tekla sa oslobodilačkim ratovima u 19. vijeku donijela jedan sasvim novi stil u obnovi hramova i gradnji novih hramova pravoslavnih u tom periodu. Kako je uopšte došlo do toga da se srpski umjetnici pomalo okrenu od tog tradicionalnog srpskog freskopisa zasnovanog na vizantijskim tradicijama i okrenu ovom, da kažemo, freskopisu i uopšte slikarstvu koje je tražilo uzore u zapadnim modelima?
To se desilo nešto ranije. Period koji ste vi spomenuli, mi već prvi put hvatamo staro. Znači, recimo, Mihajlo, naš knjaz, on Vaznesensku crkvu podiže na podobje manasije, pet kupola. On već hoće u arhitekturi da se vrati. Znači, traži, recimo, imate već u Vojvodini Pančevačka crkva, Opovska crkva, tu imate divne veličanstvene kupole. Međutim, ovaj period traženja pomoći i iskustva na zapadu kod nas je strigao preko Ukrajine pod broj 1. Mi smo tražili u Kijevu kod braće Rusa pomoć. Oni su bili pod izuzetnim uticajem zapada. I kod nas taj zapadni uticaj stiže najprije sa te strane. I zato je apsolutno vredan ovaj period turske obnove. Zato što u tom trenutku, kada se u Srbiji konzervativnoj, okupiranoj, čuvaju najlepše tajne teološke, najlepše tajne ikonografske, najlepše tehnologije te, Grčka je pod uticajem Italije. Njihovi veliki talenti, kao što je recimo El Greco, on sa Kipra iz tradicionalnog ikonopisa odlazi u Rim, pa odatle na sever Italije, pa sa sever Italije u Španiju, i veličanstven slikar, čudesna ličnost, nema zbora, ali Rusija je također pod izuzetnim uticajem baroka, zapadnih ideja i tako dalje, i mi ovdje tako zatomljeni i zatvoreni tu pokazujemo jednu veličanstvenost liturgije, da iz liturgije, da iz čuvanja osnovnih crkvenih tajni naši ikonopisci izbacuju prave stvari koje mi danas ne možemo da dovlačimo. Znači, postoji mogućnost da i onda kada te zatvore ti odradiš pravu radnju, da ideš tamo gdje treba ako znaš da ideš. I to je velika, skoro najveća pouka tih majstora. Oni su se ponašali kreativno, slobodno, ali Bogu slobodno, u srcu slobodno, u umu slobodno. Jer kad se čovjek moli Bogu, pa od njegovog uma do njegovog srca nikomu ne stoji, osim dok pobedi onu silu koju neće spominjati. Čovjek je slobodan. I iz te slobode ohrabren zajednicom. Jer nema to ko je sam, znači zajednica, a zajednica je u liturgiji, onda sve to zajedno da jedan cvet, jedan čudesan plod. I mi tu imamo, ako budemo bili vredni, a zamislite koliko je to teško, evo ja, vi ste me pitali ljudi iz zapada, oni su stigli, naravno, i preko naše pravoslavne braće, preko knjiga, preko toga što su naši ljudi učili tamo i tako dalje. Međutim, ovdje je postojala tamo autentična škola, evo, baš taj podvrh. Znači, tu se negovalo neko staro znanje, izbor, recimo kad vi vidite ko je on svetitelj izabro, pa tu je sveti Maksim ispovednik, pa tu je sveti Antonije, pa tu je sveti Saksinijan, pa tu je sve što treba. Nema tu igre kod sa svetim ocima i sa osnovnim hrišćanskim istinama. Oni su, znači, imali jedan izbor koji je fascinantan. I mi smo ga, hvala Bogu, stigo je do nas, evo danas to slikarstvo imate, mi se od tih ljudi imamo izloženu, i naš posao danas je da to pronesemo kroz ovo vreme. To je to što, znači, možemo da gledamo sve što drugi radi, ali pre svega moramo da otpoštujemo svoju kuću, svoju zemlju, svoj narod, i u njemu, po mom najdubljem ubeđenju, možemo da nađemo zlato do zlata i čudo do čuda.
I evo, ovo vrijeme posljednje crkvene obnove nekako nas je vratilo na te stare srpske uzore. Da li postoji nešto iz ovog perioda koji smo pomenuli, koji je bio pod zapadnim utjecajem, što bi također bilo vrijedno spomenuti, što bi današnji majstori također iz tog perioda mogli da uvrste u svoje znanje i u svoje, da kažemo, tehnike rada?
Naravno. Iskustvo zapada je izuzetno važno i danas su umetnici neku u pitanju stila, neku u pitanjima teologije i tako dalje, okreću se prema zapadu. Ili prema nekim idejama koje dolaze sa zapada, ne prema zapadu, to je preoštro rečeno. Znači, prema nekim idejama, ima i naravno u okviru srpskog slikarstva mnogo ljudi koji su potpuno okrenuti zapadnoj kulturi. Govorimo o nama koji smo crkveni umetnici. Mi, kod nas postoji potreba da se poveže sadašnje vreme sa večnošću. I sada i ozbiljno predanje sa iskustvima slikarstva koja su nastala na celini evropskog prostora. To je jedno legitimno vreme, mi slušamo muziku koja dolazi sa zapada, nosimo odeću koja dolazi sa zapada, sasvim je normalno i da slikari koji žive i nalaze se u mnogim situacijama koje su deo zapadne kulture, pa ja sam prvi u velikom broju elemenata obrazovan, pre svega okrenut zapadnoj kulturi. Znači, praktično moje obrazovanje je bilo iz međunarodne kulture koja je bila u okviru porodice i zapadne kulture koja je dolazila kroz školski i javni sistem informacija. E, i onda vi u nekom trenutku tek kroz crkvu vraćate se onim najozbiljnijim i najdubljim tajnama, to je tajna spasenja duše. E, tu onda mi već imamo jedan enorman kapacitet koji što više budemo koristili, to će nam bolje biti. Tako da, normalno je da umetnici su i divni su primjeri, kao Bođani, recimo. Tu imate i tkanje sa zapada, i tkanje sa istoka, imate pokušaj da Srbi, živeći na jednom delu koji je želeći da se integrišu u nekakvu Evropu, da nekako se da budu manje čudni, da uđu u trgovačke tokove, da nekako naprave svoj politički kredibilitet, oni su, i to je nama dalo jednu ozbiljnu mogućnost u kojoj mi dan danas živimo. Znači, da sagledamo i svoje iskustvo istorijsko i svoje autentično crkveno iskustvo i ono što nam Zapad govori i njihova iskustva. Ja kao mladić sam imao veliku nadu u Zapad, u demokratiju i tako dalje, ali je kako je vreme prolazilo, recimo, sećam se kad sam čitao Avu Justina, pa on kaže za Evropu bela demonija. To meni izgledalo preoštro. Pretvrda hrana, bela ipak demonija, ja stalno susrećem s nekim ljudima, pričam ovo, ono, nalazim i tamo bogočežnjive duše i dobre ljude. Međutim, kako su išle decenije, vidi se da je Ava u mnogim stvarima bio u pravu. Tako da i u slikarstvu i u ostalom mislim da je normalno da umetnici povezuju sva iskustva koja imaju, da je to njihov ozbiljan posao, da treba da traže put ka srcu svakog čoveka i da iskustvo urbanog čoveka, iskustvo danas čoveka koji je u mnogim elementima okrenut, da treba naći put do tog srca. Znači, upotreba umetničkih sredstava po meni nije sporna, ali osnovna misao mora da ostane čvrsta, a to je misao da je carstvo Božje naš cilj. Ja bih još te zamolio da u ovo vreme dok smo radili na Čepurcima, imao sam jedan izuzetan događaj. Bio sam pozvan od sestrinstva manastira Jasenovac na otvaranje izložbe sestre Marije koja živi u tom manastiru u Banskim dvorima u Banja Luci. I to je bio zaista jedan za mene poseban trenutak u kome je umetnica koju poznam 10 godina, dakle naša koleginica, izuzetnog dara koja je otpočela svoj likovni život na Skadarskom jezeru, tu je stasala, tu je nastao njen prvi izuzetan ciklus slika ikona. Ona je kao umetnik jako neobična, znači ne radi, da kažemo, tradicionalnu ikonu, već se bavi slikarstvom koje bi moglo da spada u savremeno srpsko religiozno slikarstvo, crkveno slikarstvo, ali u najlepšem smislu te reči. I ona je sa tim svojim ozbiljnim, finim, zrelim likovnim iskustvom sa Skadarskog jezera pre 2-3 godine otišla i nastanila se u manastiru Jasenovac. I pošto i sam tamo imam određena poslušanja da uradim raspored ikona za hram Svetog Jovana Krstitelja, pa sam imao priliku da se srećem i pratim donekle i tamo njen rad, desila se jedna neobična pojava, da je jedan umetnik u najlepšem reču eksplodirao pozitivno. Ona je kreativno eksplodirala i napravila jedan sjajan ciklus od 21 grada koji su bili izloženi i koji su doživjeli jednu vrlo lepu recepciju u Banja Luci i to je meni posebna radost. Nadam se da će ta izložba biti pozvana i u vaš grad, ovdje u Podgoricu. Već je pozvana i odnosno na neki način smo i pozvani u Budimpeštu. Tako da će ona imati i svoj međunarodni put. Ja ću se založiti da ona naravno dođe i u Beograd. Mislim da je ona, da je nakon dugotrajnog, da kažemo 50-godišnjeg umetničkog pa i nacionalnog šoka u odnosu na Jasenovac, počela stvar da se malo raskravljuje. Naravno je to zasluga vladike Jovana koji je tamo počeo da pokreće stvari i eto i mitropolita koji je postao deo svog sestrinstva pa i svoje majstore slikare što je tamo. U svakom slučaju se desilo nešto izuzetno kreativno i izuzetno dobro. Ona je napravila jedan nov ugao u odnosu na Jasenovačku dramu. I svima preporučujem, to već postoji na sajtovima, da potraže preko sajta Jasenovac.
Da, vidjeli smo svi te veoma interesantne slike, one su nekako zaista naivno urađene, kao da je izašlo iz, da kažem, nekog čistog dječijeg srca, jedan zaista predivan prikaz i romskih žrtava i srpskih žrtava i jevrejskih žrtava, zaista divno.
Tako je, tu je i divan um, ali divan um prati i divna ruka. Što se tiče uticaja, ima tu malo i, da kažemo, naive, ima i uticaja dečije ilustracije, radi se o jednoj bogom obdarenoj umetnici. Ona ima čudesnu memoriju vizuelnu, ali ima i čudesno sabranje. Dakle, ta drama i ona ima tamo poslušanje da kali te grobove, da prelazi tim najvećim, možda srpskim grobljem. Ona je odreagovala u blagodati Duha Svetoga. To je se desilo. Ona je napravila jedan skoro kopernikanski oblik sa nekoliko značajnih momenata. Znači, prvo nije odreagovala na način ekspresioniste. Ekspresionističke umetnosti. Odreagovala je na način jednog poetskog nadrealizma, recimo slikarski govoreći. Ali ta čistota duše ima i izuzetnu strogoću uma. Kad sam ja gledao i gledam sve mi nešto naobično, šta je tu to što mene zbunjuje, u čemu je stvar... zločinac nije dobio pravo da uđe u sliku. Ona je uspjela da uradi čudesne momente iz svakodnevnog njihovog života, da poveže kroz svoje slike i da prikaže njihov svakodnevni život, dramu onoga što se nekada dogodilo i da napravi jedan poseban otklon u filozofskom smislu. Mislim da je čak taj ugao najinteresantniji za razgovor i razmišljenje, dakle, dubina stava. I u toj dubini stava, osim što vidim, naravno, jednu divnu crkvenu dušu i pobožnu, vidim i neku neobičnu žensku notu.
Da. Interesantno u čemu se crkvena umjetnost razlikuje u odnosu, da kažemo, na svjetovnu, jeste činjenica da svjetovna umjetnost je koncentrisana, da kažemo, na toj nekoj transverzali, kako ste rekli, Beograd-Novi Sad, a crkvena umjetnost je policentrična iz raznih dijelova, sada već bivše zajedničke države. Umjetnost čini da se naša, da kažemo, i srpski likovni izraz ujedinjuje u jednu cjelinu.
Bogu hvala. Tako i treba da bude. Zaista su nam, ne može da se napravi kvalitetna, da kažemo, dogmatska scena. Mislim, ona koja treba da ide u hramovima kao čvrsta, ozbiljna struktura i tako dalje, ako nemamo razvijenu u najširem smislu crkvenu umjetnost. Znači, mnogo ljudi, tu je izuzetno značajno i ono što rade muzički umjetnici, izuzetno važno, možda i najvažnije što rade pesnici, izuzetno važno što rade istoričari, što rade teolozi. Umjetnost nekako to kroz sliku poveže i ličnost, kao što je u ovom slučaju jedna izuzetno obdarena ličnost, donesena na sasvim nov način. To je ono radi čega umjetnost ima smisla da postoji, jer se pojavi kroz ličnost i na sasvim novu ugao, jedan čudesan događaj.
Evo Dejane, da se vratimo, imali smo ovaj malo istorijski pregled pa smo malo više razgovarali sa profesorom. Vi se bavite kao i profesor ikonopisom danas. Kako vidite mjesto ikonopisaca uopšte, da kažemo, na jednoj sceni likovnih umjetnika? Da li se ono danas tretira na pravi način, ravnopravno u smislu sa ostalim umjetnicima, ili je ono, da kažemo, izolovano i, da kažem, zatvoreno u četiri zida hrama?
Pa ne znam šta bi ti rekao, meni se čini, prvo mi se čini da je profesor Gavrilo bolji sagovornik i za ovo pitanje, ali ovaj, zato što malo podobnije prati tokove, ali meni se čini da mi idemo nekom paralelnom stazom, da nismo implementirani dobro, da nismo prepoznati i da jednostavno društvo ne prepoznaje crkvenu umjetnost kao umjetnost. Jednostavno je doživljava kao neko dekorativno slikarstvo, ali i ne vidi, zato što vjerojatno ne vidi ni suštinu toga što mi radimo. Pa onda ne vidi ni naš izraz kao nešto posebno. Znači, morali bi ti ljudi bar malo da se upoznaju sa tim, sa sadržajem, bar donekle, naše umjetnosti, i da onda jednostavno naprave kako bi rekao, da nas uvrste i da nas vrednuju na pravi način, pa sad koliko vredi na tom umjetničkom tržištu. Ali čini mi se da smo neprepoznati. Bar je to moje mišljenje, sad nisam...
Dijelite li taj stav, profesore?
Da, sad, ja ne delim stav. Neprepoznati smo. Odnosno, i te kako smo prepoznati, a nećemo da budemo prepoznati. Znači, recimo, ja mislim da ono što se dešava u savremenoj srpskoj crkvenoj umjetnosti, tu je uzbudljivo, dramatično, interesantno, likovno i ljudski. Mislim da u našoj crkvenoj umjetnosti ima mnogo talentovnih ljudi koji lepo rade. Ima i overcrossera, kako bi to rekao na engleskom, znači ljudi koji su odlični i prepoznati u savremenoj srpskoj umjetnosti, a koji su istovremeno i crkveni i liturgijski ljudi. Znači, to što crkva nudi našoj kulturi u ovom trenutku je jedan vrlo ozbiljan kvalitet. To sad što on iz ovih ili onih razloga ne može ili neće da bude prepoznat, ja lično mislim da čak i više neće nego što ne može. Ja se s time susrećem 30. godina i sjećam se da sam, kada sam počinjao svoj crkveni život, pravio performanse, bila mi je bliža moderna umjetnost nego crkvena umjetnost ili recimo živopisanje hramova. Pravio sam neke vrlo interesantne radove, pa je bila tema sećanja smrte vezano za čepurke. Znači, pravio sam performans u kome je osnovna tema bila šesta glava Jovana Lestvičnika, sećanja smrte. I kako sam ja kao umjetnik obrađivao. I to je bilo strašno za sve. Niti su crkveni ljudi mogli da to na određen način percipiraju, njima je tu bilo suviše to nejasno i nekako avangardno, a ovim ljudima koji su iz moderne srpske umjetnosti, to je bilo suviše tamnjena, suviše crkve, suviše Boga, pobožnosti i tako dalje. I to je ostalo negdje između. Meni se činilo da je potrebno da se kavđemo na prostoru moderne umjetnosti i da koristimo nju kao atraktivan misionarski prostor. To mislim i danas. Ja sam zato da se izađe na crtu pa da vidimo ko će gde.
Rekli ste da moderna umjetnost, zapadna umjetnost, ne može da ne ostavi svog traga i na čovjeka koji se bavi freskoslikarstvom. Da li freskoslikarstvo i ikona može danas da utiče na savremenu popularnu kulturu?
Naravno da može. Pa vi imate, recimo, prvo pojam ikona imate na kompjuteru svom. Onda pojam ikona imat ćete i kada spomenete određene rock zvezde, političke zvezde i tako dalje. Warhol je to odradio sasvim sjajno. Znači, da. Koji također dolazi iz istočne kulture, koji je komunicirao sa zapadnom kulturom i koji je pokazao da...
On je bio grkokatolik, jel tako? Susrećao se sa vizantijskom ikonom.
Tako je. I, znači, i to može i kroz film i na mnogo drugih načina. Film je posebno interesantan u tom susretu, na kraju pravoslavni film, recimo kao izgovorimo ime Tarkovski, pa on je prepoznat i na zapadu i bilo gde i možemo reći još nabrati niz imena. Znači komuniciramo mi se sa zapadom. Drugo, ja imam učenika katolika, poznatih majstora iz Urugvaja, Norveške, Francuske. Radio sam na Sardini kao učitelj fresko tehnologije. Tamo sam se susretao s ljudima iz Nemačke, Francuske, Novog Zelanda, na primjer, i tako dalje. I ja legitimno mogu da komuniciram sa njima, tehnološki svakako, ali i kroz ikonu. Znači, ja ću da uradim svaki od tih postupaka krajnje legitimno, a mislim da mi imamo šta da kažemo, mislim da oni vape za tim glasom i mislim da čak ni unutar naše crkve, a posebno unutar naše kulture, recimo ja mislim da bi nekog od pravoslavnih umetnika vredilo izabrati, i čak neki su izabrani i otišli su na Venecijanski bijenale. Znači, postoji vrlo ozbiljan kreativni kapacitet ovde i čak je bio veći naš unutrašnji problem da ga prepoznamo i otpoštujemo nego što ja mislim da bi on mogao da odradi svoj posao na zapadu. Jer ako dolaze ljudi odande i neko stigne, ja živim u jednom selu, zove se Ritopek na Dunavu, i onda recimo jedan od najpoznatijih norveških majstora dođe kod mene, onda jedan profesor fakulteta dođe iz Urugvaja kod mene, ne mrzi ga, znači da pređe čitave kulturološke barijere da bi nešto naučio, to znači da to radi i nije čak ni naše vere, da kažem, hrišćanin jeste, ali nije pravoslavni. Znači oni ljudi i imaju blagoslove svojih biskupa da crpe iz tajne, iz veličanstvene tajne ikone. Znači nije ikona, to je tajna crkve, nije ničija pojedinačna, pa ni nacionalno, ni lično. To je nešto veličanstveno pred ljudima što vodi carstvu Božijem. I svaku ko ima dobrog, zdravog razuma i vredne ruke i kvalitetne oči, njemu je seva upustiti se u takvo izučavanje.
Profesore, da li to interesovanje katolika za pravoslavnu ikonu predstavlja njihov povratak hrišćanskim korijenima ili je to nešto novo na hrišćanskom zapadu? Mi u Italiji možemo da vidimo neke, da kažemo, uticaje vizantijskog freskopisa na Siciliji, ali ipak tamo su živi...
Samo na Siciliji, izvinite, u Firenci 200-300 godina kasnije, u Veneciji, u Crkvi Svetog Marka, imate celu Italiju vizantijskog ikonopisa, ja sam ga našao na Sardini, znači freskopisa 14. veka. Znači, grčkih majstora i pravoslavne umetnosti kroz Italiju prošlo dosta, ona je svakako ostavljala svoj trag. Problem je duhovne prirode. Njihove veličine, problem je crkveni, nije umetnički. Umetnički su oni u stanju da odrade sve što treba, vrlo su talentovani, fini ljudi, ja volim da putujem i da radim s ljudima tamo, ali problemi su liturgijski, crkveni. To su, jer su njihovi najveći umovi ostali bez podrške iz crkve kada je svetotačko predanje u pitanju. Znači, Michelangelo ima sigurno dobre savjetnike i ozbiljne, i cela, recimo, kapela, kada je u Sikstinu, kad gledaš, pa tamo su prošli, nije samo tamo Michelangelo, nego mnogi poznati italijanski slikari, oni nemaju, i to je meni bio jedan jako dramatičan moment u životu, kad sam ja, gledajući i diveći se Michelangelo i tim veličanstvenim majsterima renesanse, shvatio da je ono pravo Manasija, da je ono pravo Sopoćani, tu mi se nekako u duši prelomilo. Pa ja sam rekao, ja ono... ali ne samo u duši, nego i u umu. Znači, teološka misao koja je tkala to čudesno slikarstvo, način života koji su živeli oni koji su ga proiznosili, daje tu izvanrednu sliku koja nije prepoznata čak ni kod nas, a kamoli tek na zapadu. Znači, dovoljnu meru divljenja nije uradila ni naša teologija, ni naša istorija umetnosti, a o zapadnoj da ne pričamo, ona čak nema, ona već počinje da ima dobru volju zato što ima dobar račun. Jer onaj ko se upusti u tajno izučavanje ikona, on će sigurno da dobije, tu gubitka nema.
Da. Evo, na kraju ovog razgovora ne preostaje mi ništa drugo nego da se vratimo na sam početak. Povodom koga smo se sabrali ovdje u studiju Radija Svetigara, a to je crkva na Čepurcima, kada očekujemo da će biti u potpunosti završena.
Pa verovatno će biti sve je gotovo sljedeće godine za osvećenje na praznik, ali ja se nadam do kraja ove godine će sve biti gotovo.
Eto, dragi profesore Dejane, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce, što smo još jednom porazgovarali na uvijek interesantnu i uvijek aktualnu temu freskopisa i da se nadamo da neće biti posljednji put, već kada se vratite da dovršite svoje radove, da ćete ponovo biti gosti u našem studiju.
Biće nam čast. Hvala na pozivu.
Hvala.
Uvaženi slušalci, bili su ovo freskopisci, profesor Gavrilo Marković i Dejan Jovanović, sa kojima smo razgovarali primarno o crkvi na Čepurcima u kojoj se freskopis dovršava rukom ova naša dva majstora, ali i uopšte o nekim zanimljivim pitanjima iz istorije srpskog freskopisa. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.